بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم باورلار إن شاء الله الله تنكم مجمين كيبر شرك بلغان عمل در جايل آيت بوتيمز. بل عمل در عدم دن نيتني غرب كيبر ده ülken شرك بولاد، أو كيبر ده كش شرك بولاد. Ол ниетке байланысты, істеп жатқан ісіне байланысты болып келеді. Ал көп адамдар бұны шіркке санамайды. Сол иншалла осыларға біраз тоқталып өтейік. Біріншіден, қолға алқа әлде жіп байлау. Әлде соған ұқсас темірден жасалатын халқа дейді оны араб тілінде, сонда не заттар болады. Соны қолға байлап алу. Ол жіп болсын, әлде темірден жасалған болсын, әлде тағы басқа нәрседен. Бір осы зиянды қайтарады, әлде бір пайдаға келтіреді, әлде пайда келуіне себеп болады деген оймен көп адамдар осы нәрсені жасайды. Тіп шынында біраз уақыт өтуімен Аллахқа емес сол нәрсеге сүйеніп қалады. Осы іс негізінде пайғамбарымыз ғасалам тыйым салған нәрсе. Бұл нәрсені егер пенде осы қолындағы жіп, әлде қолындағы сол халқа, алқа өзі пайда береді және зиянын қайтарады деген оймен істеп жатқан болса, ол үлкен шірк. Ол кісі діннен шығады. Ал енді ол нәрсе сол келатқан пайдаға себеп болады, әлде бір зиянның қайтуына себеп болады деген оймен істеп жатқан болса, ол кісі шірк. Бірақ шірктен аман болған жоқ. Неге? Өйткені пайда, зиян, жақсылық, жамандықтың иесі, жаратушысы Алла. Аллах қалаған кісіге ғана пайда барады, Аллах қалаған кісіге ғана қиыншылық келеді. Аллах оны қаламайтын болса, ешқашан болмайды. Қолдағы жіп, әлде алқа еш нәрсені тоқтатпайды, әлде еш нәрсеге себеп болмайды екен. Бұл жайлы пайғамбарымыз ғасаламдан оның мына хадисі айтылады. Бір күні пайғамбарымыз бір кісінің қолында темірден жасалған алқа көрді дейді. Сондай бір қолға бір сары темірден, алтынға ұқсас сары темірден жасаған сонда несі бар еді дейді. Сөйтіп пайғамбар одан сұрады дейді, бұл не нәрсе мына деп. Мәхаза, мынау не деп сұрады дейді. Ол кісі сонда пайғамбарымызға мин әл-вахина деп айтты дейді. Бұл әлсіздікті қайтаратын нәрсе. Вахина араб тілінде әлсіздік деген сөз, әлде бір қиыншылық. Мына әлсіздікті қайтаратын нәрсе деді ол. Сол кезде пайғамбарымыз оған айтты дейді, инзаха фа инна ла тазидука илля вахнан. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Алып таста қолымнан деді оны, шешіп таста оны деді дейді. Өйткені бұл саған әлсіздіктен басқасын алып келмейді дейді. Қолында тұратын болса, сенің әлсіздігің тағы аса береді деген. Ал егер осы сенің қолында тұрып өлетін болсаң деді, осы нәрсеңмен бірге өлетін болсаң, сен ешқашан құтылмайсың деді. Неге тәуба қылмайтын болсаң боласың деген, Аллах сені кешірмейді деген. Ширк ол. Сондықтан оны алып таста қолымнан. Бұл саған алып келетін нәрсесі болатын болса, ол тек қана әлсіздік болады дейді. Ал пенде оны әлсіздіктен құтылу үшін істеп жүр. Сондықтан бұл нәрседе ешқандай пайда жоқ екен, пайғамбарымыз ғасалсам бізге хадисте баяндап айтты. Бұл бағана пенденің ниетіне қарап тұрып, үлкен әлде кіші шірк болады екен. Бірақ шірктен аман болмайды ол пенде. Екіншісі тұмар тағу. Жахилия кезінде істелетін іс еді оны. Бағана арабтар ислам дінін келмей тұрып сондай бір нәрселерден кейбір заттарды алып оны көзден қайтарады, әлде пайданың келуіне себеп болады, әлде жамандықтан қайтарады деген оймен балдарына, өздеріне соны тұмар қылып жүруші еді. Сөйтіп шынында содан пайда күтуші еді олар өздеріне. Қазір күнде де оны кейбір адамдар мысалы Құранмен жасайды, Құранның аяттарын жазып осының бәрін бір сөзімен тұмар дейміз. Араб тілінде ол нәрсені тәмәем дейді. Тәмима. Пайғамбарымыз ғасалам бір нәрсеге тыйым салды. Тәмиманың ширк екенін айтты. Тұмар тағу ол ширк екенін айтты. Хадисте бұл туралы айтылады. Инна руқья ва тәмәема ва тәуля ширкун деді. Пайғамбарымыз ғасалам. Дем салу, тұмар тағу және тәуля деген әйелдер жасататын заты ол, күйеулеріне жақсы көріну қалу үшін, әлде күйеулері жақсы көріп қалсын деп барып кейбір істететін істері бар еді. Осының бәрін пайғамбарымыз ғасалам ширк деп айтты. Ал Құранмен болатын болса, дем салуға әрине Құранмен қарсылық жоқ. Құранмен дем салатын болсам, және Құранмен жазылған тұмар болатын болса, бұл мәселеде кішкентай келіспеушілік бар ғалымдардың арасында. Бір топ оны болады деді, егер Құранмен жазылған тұмар болатын болса, жалпы оны тағып жүрсе болады дегендер бар. Ал негізінде көпшілік ғалымның айтатындары ол дұрыс емес. Неге? Өйткені біз жамандықтың есігін алыстан жабу үшін ол нәрсеге де рұқсат бермейміз. Олардың айтқан сөзі, пайғамбарымыз ассалам тыйым салған тұмар ол Құран аяттары жазылмаған еді. Онда мушриктер өздері әртүрлі бір өздері белгілеген бір нәрсені пайда береді, әлде зияннан қайтарады деген оймен істеуші еді. Сол нәрсеге тыйым салды. Ал Құранға тыйым салған жоқ деп дәлел қылатын болса, Джумхурдың айтатыны, пенде біраз уақыт өтуімен Аллахтан Құранға көшеді, одан кейін мүлдем ұмытады. Сондықтан жалпы ол нәрсені де дұрыс көрмейді. Керісінше, барлық жағдайда ол Аллахқа сүйенсе, жалғыз Аллахтан пайда күтсе, қолында да мойнында да ешнәрсе алып жүрмесін ол. Өйткені сол нәрсеге сүйене бастайды біраз уақыт өткеннен кейін ол. Сөйтіп діннен шығып кетуі мүмкін. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз ғасырынан келгенде, «Мен аллақа тамиматан, фақат ашрак» дейді. Кім тұмар тағатын болса, ол Аллахқа серік қосты дейді. Неге? Өйткені соны өзіне сүйенуші қылды. Шынында қарасаң, көп адамдар қазіргі күнде мойнына несін тағып жүрген кезде, әлде қолына байлап алатын болса, сол нәрсеге сүйеніп жатқанын сезесің. Егер оған сақ болғанына не қылса, не болады менде? Тұмарым бар емес пе? Аллахи. Не болады? Аллахтың қалауы болады. Тұмарың болса да болмаса да. Бірақ егер адам шынымен мойнына әлде қолына соны байлап жүргені жүріп бір қиыншылықтан аман болған болса, ол аман болдым деп ойламасын. Ол дүниеде Аллахтың фитнасы оған. Аллах та дүниеде оған амандықты берген, мен ахиретте оның үшін жауап береді. Сондықтан ешқашан ол теріден жасалсын, ол қағаздан жасалсын, ол басқа нәрседен ешқашан пендеге пайда әлде зиян берген емес. Өйткені пайда беруші де, зиян беруші де Аллахтың өзі, қайтып алушы да өзі. Құранда Аллах айтқандай: "Ва ин ямсаска Аллаху бидуррин фала кашифа лаху илля ху, ва ин юридка бихайрин фала рада ли фадли". Егер Аллах бір саған қиыншылықты қалайтын болса, оны тек қана өзі ғана қайтара алады. Ал егер саған бір жақсылықты қаласа, оны сенден ешкім тоқтатып қала алмайды. Юсибу бихи ман яшау мин ибади, пенделердің қай біріне қаласа, соған береді оны деді. Үшіншісі, ағашты, тасты, әлде бір құрылыс, бинаны барака береді деп ойлайтын болса, берекет береді деп ойлайтын болса. Бұл нәрсе, мысалы, жахилия кезінде істеуші еді жахилдер. Пайғамбарымыз ассалам исламды алып келген кезде мушриктердің істейтін ісі еді ол. Әртүрлі ағаштары бар өздерінің, әлде тастар бар қасиетті деп табылған, береке береді деп, әлде бір сондай бір құрылыстар бар, әлде қазіргі күнде де болып жатқан мысалы қабырлар, салихтардың қабырларында береке бар деп ойлайтындар. Бұның бәрінің ширк екенін пайғамбарымыз ассалам айтып кетті бізге. Ол нәрсе ислам үмметіне лайықты нәрсе емес, олар оны істемеуі керек екенін айтты. Абу Вақид ал-Лайси деген кісі жаңа ислам дінін қабылдаған кезінде пайғамбарымыз ассаламмен соғысқа барғанын айтады. Хунайн соғысында. Олар исламды енді қабылдаған кезде. Сол кезде біз пайғамбарымызбен соғысқа кетіп баратқан кезде дейді, жолдан мушриктердің ғибадат етіп отқанын көрді. Мушриктердің өздерінің бір ағаштары бар еді. Оны олар қасиетті біледі. Шаршайтын болса сол ағаштың астына демалады. Және бір қарулары, нелерін сол жерге сүйеніп қойып демалатын жерлері бар еді әйтеуір. Сол ағаштан барака бар деп ойлаушы еді олар. Берекет береді бұл ағаш деп. Сөйтіп бағана Абу Вақид ал-Лайси айтады, біз пайғамбарымыз ассаламға айттық дейді. Я Расулалла, иншаллана зата ануатин кәмә лахум зата ануат дейді. Мына ағаштың атын олар зата ануат деп айтушы еді дейді. Олардың зата ануаты бар сияқты, сен де бізге осындай бір ағаш белгілесейші деп айтты пайғамбарымыз ассаламға. Соны демалатын болайық одан, күш болады бізге ол жерде, барака болады деген оймен. Сол кезде пайғамбарымыз ассалам Аллаху акбар, иннаха сунан деді. Аллаху акбар, бұл сендерге дейінгілердің жолы деді. Бұл сөзді, дәл осы сөзді Мусаға Бәни Исраил айтқан еді, сендер оны қайтардыңдар деді. Бәни Исраил шынында осы сөзді Фирауыннан қашып баратқан кезде жолда бір топ мушриктердің ғибадат етіп жатқанын көріп, Муса алейхиссаламға айтқан екен. Құранда Аллаһ тағала айтады: "Эджаллана илахан кама лахум алиха". Мұналардың құдайлары бар сияқты, сен де бізге бір құдай белгілесейші деген еді Муса алейхиссаламға. Олар тасқа, ағашқа сондай бір нәрседен өздеріне илах қылып алып, соған ғибадат етіп жатқан еді. Мусаның қауымы таухид ұстанғаны үшін құбылды олар. сол таухидтен кетип барады. Бирақ енді таухидты түсінген халық Фирауннан қашып келатқан кезі. Сол кезде Мусаға айтады: "Я Муса, сен де бізге бір илах белгіле. Соған біз ғибадат етейік. Мыналардың илахы бар, бізде илах жоқ" дейді. Муса алейхиссалам оларға айтып отыр: "Қала иннакум қаумун тажхалун. Сендер жахил болып атқан қаумсыңдар" деді. Ай, надандыққа айтып отырсыңдар таухидтан кейін. Керісінше, біздің Раббымыз Аллах, ол көрінбейді. Ол өзінің жаратқан мақлуқтарына ұқсамайды. Ешбір мақлуқ оған ұқсамайды. Сондықтан егер кім осындай бір ағашты, әлде тасты, әлде бір құрылысты, ол қабірді қасиетті біліп, сол жерден барака болады, сол жерден бір пайдалы болады, әлде ол жерде істелген ғибадат сауабы көп болады, Аллаһқа жақын болады деп ойлайтын болса, ол қателесті. Өйткені пайғамбарымыз айтса, оған тыйым салды. Сөйтіп: "Натаркабунна сунана ман кана қаблакум" деді. "Сендер өздеріңге дейінгілердің жолын ұстанасыңдар" деді. Өздеріңе дейінгілер, сол адасушылар бана. Яхудилер, насранилер, мушриктер, олардың жолы, олар адасты. Аллах тағаланың ақиқаты келген кезде яхудилер мен насранилерге оларын көре тұра адасқандар. Ұстанбады толық. Пайғамбарына ерген жоқ, кітабын оқыған жоқ, оған мойынсынған жоқ. Дәл сондай Аллахтың кітабы елшісі тұрған кезде оған мойынсынбайтын болса, өздерінің жахилия кезінде істеп жатқан істерін бәрін толығымен тастамайтын болса, олар ислам дінін кірген жоқ. Өйткені таухидтің шарттарынан біреуі Аллаһтан басқаның бәріне имансыз болу деп айтқан едік. Аллаһтан басқа пайда береді, әлде зиянды қайтарады, әлде жаратады, әлде ғибадатқа лайық деп табылған заттың бәріне кәфір болу керек еді. Пенде жалғыз Аллаһтың таухидін ұстанамын десе, дәл сондай барака ол Аллаһтікі. Кімге қаласа соған береді. Юсубу бихи ман яшау мин ибадихи деп тұр Аллах Тағала Құранда. Пенделерінің қай біріне қаласа соған береді оны дейді. Оны ағаштан, тастан, әлде басқа біреуден күтуге, сұрауға болмайды. Төртіншісі сихр. Сиқыр. Бұл көзге көрінбейтін амалдар болған. Жындармен байланыста болатын кейбір пенделердің істейтіні. Ол негізінде оның пайдасы әлде зияны көзге көрінбейді. Сөйтіп шынында оның себебімен, жасалған сиқырмен пенде ауырып қалуы мүмкін. Ол өлуі мүмкін. Әлде ерлі-зайыптың арасы бұзылып, олар айырылып кетуі мүмкін. Бірақ Аллаһтың қалауымен болатын нәрсе. Аллаһ Тағала оны кейбір пенделеріне сынақ қылар. Оны жындар мен бағана сиқыршылар өздері қалағандай істемейді. Керісінше, Аллаһ Тағаланың тағдырымен болады ол. Ал шынында ол себеп болады өлімге, айырылуға, әлде ауырып қалуға. Бұл шайтанның амалы. Бұл оны істейтін кісілер міндетті түрде шайтандарға жақындап істейді. Ал шайтандар ол сиқыршыларға әншейін көмектеспейді. Керісінше, олар өздерінің қалаған бір нәрсесін істетіп, әлде өздері жақсы көрген істі істетіп, оларға қалағандарына көмек береді. Өйткені пендеге Аллах Тағала ондай бір ерекшелік берген жоқ. Көзге көрінбейтін, амалсыз біреуге зиян жеткізу, әлде біреуге пайда келтіру ешкімнің қолынан келмейтін нәрсе. Ал сихр деген сондай не? Көзге көрінбейтін мақлуқтардың істейтіні ол. Ол жындар. Жындар мен адамдардың арасында байланыс болады да, кейбір адамдар басқаларға зиян жеткізу үшін, әлде өзіне бір пайданы келтіру үшін жындар мен байланыста болып, осындай амалдарды жасайды, оны сихр дейді. Сөйтіп шынында ауырып қалады адам, өледі, әлде айырылады, қиыншылық, қиын жағдайларға түсуі мүмкін. Бұл нәрсені біз куфр дедік. Аллаһқа серік қосу бұл. Неге? Біріншіден, бұл жерде шайтандардың байланысты болғаны үшін. Шайтан дегеніміз жындың кәфірлері. Жын кәфірлері олармен байланыста болып, соларға арқалы осы істеп атқаны. Ал олар әншейін көмектеспейді. Жалпы ғалымдардың айтқанындай, шайтандар адамға көмектесетін болса, сиқыр жасауына көмектессе, олар өздеріне ғибадат етуді талап етеді. Әлде Аллаһқа серік қосуын талап етеді. Әлде күфр амалдарды жасауға бұйырады. Соны істеген пенде ғана сиқыр жасай алады. Әйтпесе ол сиқыр болмайды онда. Шынында жындар сондай, өзінің ғибадатына шақырады. Қазіргі күнде мысалы сиқыршы дегендер өте көп ондайлар. Кім баратын болса, оны бірінші болып шақыратыны шырк амалына шақырады. қабырға барып зиярат ету, ол жерге апарып құрбандық шалу, әлде осындай не бір белгілі бір шариғатта болмаған бір амалдарды жасау, әлде ғибадат жасау басқа біреуге осындай нәрсеге бұйырады. Бұның бәрі неге? Жындар осын талап етеді. Келген кісілерді өзіне ғибадат еттіруді. Егер соны істейтін болса, оған көмек береді. Сондықтан ол куфр дедік. Екіншіден, бұнда ғайып ғылмын білем деген сөз бар. Кім сиқыр жасаватқан болса, ол өзінің ғайыптан хабарым бар дегені. Аллаһтың ғылмынан. Ал ғайыпты Аллаһтан басқа ешкім білмейді. Ал сиқыршылар осыны айтады. Ертең не болатынын, оның жағдайы қандай болатынын, не қылатынын, осының бәрін кіріп Аллаһқа серік болады өздері. Сөйтіп Аллаһқа серік қосады. Ал кім оны жасайтын болса, оған валлахи ешқандай сыйлық жоқ екен дүниеде де ахиретте де. Жағдайы қиын екен, Аллаһ Құранда айтты. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ دейді. Кім оны істейтін болса, ахиретте оларға ешқандай жақсылық жоқ екенінен хабары болды дейді. Сиқыр жасаватқан адам өзінің имансыз екенін біледі. Аллаһтың әміріне қарсы шығатқанын біліп тұр. Және Аллаһ Тағала оларға білдіру үшін оларға ешқандай ахиретте пайда болмайтынын, жақсы болмайтынын айтып отырмын. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Абу Хурайра айтқан хадисте 7 нәрседен қайтарған еді үмметін. Иштани бу саба мубиқат дейді. 7 жаман амалдан сақ болыңдар деді. Иштани бу қашыңдар, оған жоламаңдар деген. Қалу я Расулуллах ва ма хунна? Сол сахабалар сұрады, я Расулуллах, ол не нәрсе деді? Ол қандай нәрселер бар деп сұраған кезде пайғамбарымыз айтты дейді. Ассаляту ассалам. Аш-ширку биллах. Біріншісі Аллаһқа серік қосу. Ең үлкен күнә. Ең жаман нәрсе, одан сақ болыңдар. Уас-сихр. Сиқр. Сиқр жасау. Өйткені ол ширк. Адамды діннен шығаратын нәрсе. Уақатлі нәпсі ләті харрам Аллаху илля біл хақ. Аллах тағала харам қылып қойған жанды өлтіру. Адам өлтіру. Уа аклі риба. Риба мен азықтану. Риба жеу. Уа аклі мәлі етім. Жетімнің ақысын жеу. Уа тавалли йоум аз-захф. Соғыс күнінде қашып кету. Соғыстан қашу. Уақазфил мухсанатил ғафилатил муминат. Және пәк мумин әйелдерге жала жабу. Оны жөзікші деп, оны әлде сондай бір зина жасайды деп, әлде тағы басқа нәрсемен пәк әйелдерге жала жабу. Бұның бәрі күнә екен. Пайғамбарымыз ашысым айтып, мубиқат деп айтты. Жаман амалдар бұлар. Зиянды амалдар, бұл нәрседен құтылыңдар деп бұйырды. Солардың ішінде ширктен кейін, Аллаһқа серік қосудан кейін бірі сихр деп тұр. Сихр сондай үлкен бір күнә. Ол жаман нәрсе, одан сақ болуға бұйырады. Бесіншісі, үлкіхана дейді. Ол палашу, ертеңгі күн не болатынын, кімге қандай жақсылық келетінін, кімге қандай зиян келетінін айтып отыратындар. Атынан үлкіхана дейді. Әлде арафа. Бұл нәрсе адамды діннен шығарып жүретін нәрсе. Неге? Өйткені олар ғайып ғылымына кіреді. Сөйтіп Аллаһтан басқа ешкім білмейтін нәрсені білеміз деп өтірік айтады. Ал негізінде пенде ешқашан білуі мүмкін емес ертең не болатынын. Ал олар бәрін айтады. Сөйтіп біздері де адасып, басқаларды адастырып отырады. Бұл негізінде шайтандардың, жындардың көмегімен болатын нәрсе бұл да. Жындар кейбірі сол бағана сиқыршылар әлде сол палашатын палшылармен байланыста болады да, оларға періштелердің сөзінен есіткен сөзін айтады. Жындарда сондай мүмкіншілік бар. Олар көтеріліп, періштелердің сөзінен бір раз естуі мүмкін. Періштелер сөйлесіп жатқан болса, солардың арасында болып жатқан бір сөзден біразына хабар болып қалады. Сол бір ақиқатты естіп қалатын болса, ол ақиқатқа 100 өтірік қосып, оны палшыларға, сиқыршыларға жеткізеді. Осындай хадис осының немен айтылады. Бір ақиқатты естетін болса, ол бір ақиқатқа олар 100 өтірік қосып айтады. Сөйтеді адамдар оларға сене бастайды. Неге? Өйткені бір ақиқатпен бастайды олар. Бір ақиқатты айтып қойып, артынан өте көп өтірікті айта бастайды өздеріне. Сөйтіп адамдарды сендіріп, өздері сияқты адастыра береді. Бұл нәрсені ширк дедік. Неге? Өйткені ғайып ғылымына кірді олар. Аллаһқа серік болды. Олар өздерін Аллаһқа серік қылды, ғайыпты білеміз деп. Ертең күн не болатынын білеміз деп. Пайғамбарымыз ассалам бұған тыйым салған еді. Тіпті кім оны істейтін болса, ол оның үмметінен шығатынын айтты. Бұл жайлы Абу Дауд риуаят еткен хадисте: "Мен ата кахинан фасаддақаху бима яқул, фақад кафара бима унзила аля Мухаммад" алейхиссалату уассалам. Кім палшыға келіп, оның айтқан сөзіне сенетін болса, кім оған баратын болса, барудың өзі күнә оның. Және оның сөзіне сенетін болса, ол Мұхаммад алейхиссаламға түсірілген кітапқа кәфір болды. Лақад кафара бима унзила аля Мұхаммад деп тұр. Пайғамбарымыз алейхиссаламға түсірілген нәрсеге ол кісі кәфір болды. Неге? Ол кітапта жалғыз Аллах қана ғайыпты біледі деп айтылған еді. Ертең не болатынын ешкім білмейтінін айтқан еді. Ал мына кісілер оны білеміз деп айтты. Сондықтан кім оларды кәфірге, имансызға сенетін болса, оның сөзін дұрыс дейтін болса, ол соған ер болды. Аллаһқа серік қосып кәфір болған болды. Енді сол адамдар, мына сиқыршылар болсын, әлде палашушылар бүгін күнде қарайтын болсақ, өте көп және олар жақсы адамдардың суретінде отыр. Негізінде олардың істеп атқан ісі фасад. Жер бетіндегі амандықты, тыныштықты бұзып атқан кісілер солар. Жер бетінде амандық, тыныштық қашан болады? Жалғыз Аллаһқа ғана ғибадат етілсе, таухид ұстанылса. Егер пенделер таухид ұстанып, жалғыз Аллаһқа ғибадат етіп, пайғамбарымыз алейхиссаламға мойынсынып өмір сүрсе, жер беті аман болады, тыныш болады, жақсы болады. Осы жақсылықты, амандықты, тыныштықты бұзып атқандар бұлар. Өйткені Аллаһтан басқа ғибадат етуге шақырады олар. Аллаһтан басқа иман келтіруге шақырады. Әлде пайда зиян Аллах басқадан сұрауға шақырады. Пайда беруін, әлде зиянын қайтаруын. Сондықтан олар негізінде фасад жасап атқан кісілер солар. Бірақ олар жақсы кісілердің суретінде көрініп отыр адамдарға. Бір тобы емші болып көрінеді. Емші суретінде сондай адамдар сенеді оларға. Олар емшілер, олар келген мына ауруларға көмектесетін кісілер деп сенеді. Сонда көбі былай қарайтын болсаң, емші деп алады оны. Оны сиқыршы, ол өтірікші, ол ертеңгі ешкім білмейтін нәрсені ол білем деп отыр деп қабылдамайды адамдар. Осында емші бар. Жақсы ол. Больницаға бар, врачқа бар десең, бекер, емші бар жақсы. Сонда қарайтын болсаң, орталықта жақсы адамның суретінде отыр ол кісі. Әлде орталықта бір бастық ретінде олар, бір вали. Арсан адасып жүрген топ тарихатшылар, тағы да басқа. Олар өздеріне сондай жындармен байланыста болатын кісілерді бастық қылып алды. Солардың сөзін тыңдайды. Солармен байланыста. Соларды жақсы адамдар дейді. Ал олар орталықта сондай бір негізінде жаман адамдар, жақсы кісінің суретіне кіріп алып, халыққа, адамзатқа керекті болған орындарды алып, ауырып қалған кісілерді емдеу кімнің ісі? Табиптердің. Бағана айтқан емшілердің ісі болса, солардың орнына отырып алып, олардың ақиданы бұзып отыр. Бастықтар адамзаттың өмірін дұрыстауға, жақсылауға әрекет қылу керек болатын болса, олар отырып алып осы жерде адамның дінін, ақидасын бұзып отыр. Сонда суретке кіріп алды олар. Сөйтті де, ақидаларында сонша бір өзгерістер жасап, адамды жақсылыққа емес, ақыретке пайдаға емес, олар тозаққа тартып отыр, олар жәннатқа емес. Сондықтан да Омар бин Хаттаб ондай кісілердің жазасы өлім екенін айтқан еді. Имам Бұхари риwayat еткен еді. Омар бин Хаттаб деді: "Катаба Омар бин Хаттаб ан иқтулу кулла сахирин ва сахират". Омар бин Хаттаб барлық сиқыр жасайтын ер кісінде, әйел кісінде өлтіріңдер деп бұйырған еді дейді. Қалдырмаңдар сиқыршылар деген еді. Басқа бір неде: "Хаддус сахир дарбуху бис-сайф" дейді. Сиқыршының жазасы оны қылышпен өлтіру дейді. Оны өлтіріп тастау дейді. Неге? Өйткені ол орталықта фасад амалын жасап отыр. Аллахқа емес басқаға мойынсынуға, басқаға ғибадат етуге шақырып отыр. Сондықтан ислам халифасы болған кездерде оларды қоймаушы еді. Халифалар ондай сиқыршыларды қалдырған жоқ. Сондықтан да алхамдулилла ол кезде тыныштық болды, амандық болды. Алтыншысы атташаум ау татайюр дейді, бұл ірім. Ірім жасау. Яғни бір нәрсені көрсең, басқа бір нәрсенің болуына себеп болады. Сондай бір нәрсе болатын болса, ол жақсылық келеді, әлде манандай бір басқа нәрсе болса, жамандық болады деген сондай бір сенім адамдарда. Көбісі нәрселерге қарап отыратын адамдарда жақсылық, жамандық ол Аллаһтың қолында, кімге қаласа соған береді деп сенбейді де. Бір белгілі бір әйелді көріп қалса, бір не қылса, бүгін күн жақсы болмайды әйел көрді. Әлде бір басқа нәрсе құс көрінсе не қылса, ол жақсылық болады, мынаны не қылады. Әлде жұлдызға бірге неге қарап тұрып, әлде күнге қарап тұрып, әлде басқа нәрсеге қарап тұрып, екінші нәрсенің болуына себеп қыла береді. Бұның бәрі ислам дінінде дұрыс болмаған нәрселер. Аллах тағала ол нәрселерді жақсылыққа әлде жамандыққа себеп қылған жоқ. жақсылық та жамандық та Аллаһтың өзінен. Және бұл нәрсе бұрыннан келе жатқан нәрсе. Бұл куфр амалы көп халықтарда болған еді. Пайғамбарлар елші болып келген халықтардың көбінде осындай еді. Және имансыздардың ісі, мұсылман кісі оны ешқашан жасамайды. Қателікпен жасап қоюы мүмкін, ал оның дұрыс емес екенін білгенде бірден тәуба қылып ол нәрседен қайтады. Ал имансыздар бұл нәрсені барлық ғасырларда жасап келген еді. Бұл жайлы Құранда Аллах Тағала бірнеше аяттарда баяндайды оларды. Араф сүресінде Аллах Тағала мынай дейді: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. موسى عليه السلام елші болып келген кезде Фирауын мен оның қауымының істеген нәрсесі. Егер оларға жақсылық келетін болса, бұл бізге деп айтады олар. Біз өзіміз жақсы болғандықтан ісімізді жақсы жасадық, дұрыс тұрдық, сондықтан осы нәрсе бізге болды деп айтады. Уайн тусипум сайиатун. Енді оларға бір жамандық келетін болса, қиыншылық келсе, ятта яру би Муса ва Махди. Муса мен Мусаның алдындағыларды себеп қылады оған дейді. Сендердің себептеріңнен болды осы жамандық бізге. Аллах оларды түрлі бір азаптармен сынады ғой. Түрлі бір қиыншылықтар жіберді оларға иманды қабылдау үшін. Фирауын мен оның қауымына. Сол кезде Фирауын оларға жеңілдік келсе, жақсылық келсе Аллаһтан деп айтпайды. Бізден, өзіміз бұны істедік, біз деп айтады. Ал енді бір қиыншылық келсе, оны біз себеп болдық бұл қиыншылыққа демейді да, Муса мен Мусаның алдына иман келтірген кісілерді айтады. Осылардың себебінен болды. Осылар жақсы адамдар емес, осылар тура жолда емес, сондықтан бізге осындай қиыншылықтар келіп жатыр. Ала иннама таирухум индаллах. Оларға келіп жатқанның бәрі Аллаһтан емес пе дейді. Аллаһтың қалауымен болып жатқан жоқ па бұның бәрі? Валакин актарахум ла яъламун. Бірақ олардың көптері білмейді. Көп олардың хабары жоқ бұнан дейді. Сондықтан ешқашан бір сен болмасаң болмас еді ол жамандық. Сен деп болды ол жамандық деген нәрсе болмайды. Сен себеп болдың бұған деп. Ол Аллаһтың қалауымен келеді. Жамандық та жақсылық та оған біз ешкімді айыптамайық. Аллах қалады, оны болды. Болған нәрсе дәл сол суретте, сол уақытта, сол жерде болу керек екен болды. Еш нәрсе болуы мүмкін емес, Аллах қаламаса оны. Кеше осындай, осындай іс болды, сен себеп болдың осыған. Деген нәрсе болмайды. Неге? Өйткені Аллах Тағала қалаған екен ол болды. Ол кісі болса да, ол жерде болмаса да, ол одан бірнеше күн бұрын өліп қалса да, ол бәрібір болар еді. Өйткені болған нәрсенің бәрі Аллахтың қалауымен болады. Ал имансыздарда ондай түсінік емес. Жақсылық келсе біз дейді, біз өзіміз істедік оны жақсы болын, бізіміз деп тәкаппарлық қылады да имансыз кәфір болады. Ал жамандық келсе басқа біреуді айттайды. Сендер себептеріңнен болды. Ал бұл нәрсе бұрыннан куфр, бұрыннан кәфірлердің істеп жатқан ісі екен. Нәмл сүресінде де Аллаһ Тағала осы жайлы айтады. Салих алейхиссаламға қауымы айтқан сөз. Салих өзінің қауымын тура жолға шақырып келген кезде олар оны қабылдаған жоқ. Сөйтіп оларға Аллах Тағала сынақ жіберді. Қахт. Жаңбыр жаумай қойды. Сөйтіп аш қалды олар. Қиын жағдайда өмір сүріп жатқан кезде Салих айтқан сөзі: "Қалу иттайярна бика ва биман маак. Қала таирукум индаллах, бал антум қаумун туфтанун." Сөйтіп олар айтты дейді: "Біз сені мен саған ергендерді себеп қыламыз осыған." Сонда ырым қылды. Сендердің себептеріңнен болды осының бәрі. Былай қарасаң не байланысы бар? Яғни аспандан жаңбыр жаумай қойды. Куфр алды да, вот сендерді деп болды осының бәрі. Олар не істеді? Аспанға қапқа қойып қойды ма? Сендер біздің құттарымызға ғибадат еткен жоқсыңдар, сендер біз қалағандай өмір сүрген жоқсыңдар, сондықтан жаңбыр келмей қойды. Салих айтуларға дейді: "Қала таирукум индаллах." Ол Аллаһтың қалауымен болды. Сендер күтіп жатқан нәрсені Аллах қана береді жаңбырды. Бәл антум қаумун туфтанун. Сендер фитнаға кіріп жатқан қауымсыңдар. Сендер адасып жатсыңдар. Фитна бұларың, куфрға кіріп жатсыңдар. Керісінше Аллаһтан деңдер. Жаңбыр келсе, альхамдулилла, Аллаһ берді оны. Келмей қалса Аллаһтың қалауымен болды. Дәл осы нәрсені пайғамбарымызға мунафиқтар айтқан еді. Мадинада тұрған кезде мунафиқтарға сондай бір қорқыныш келген кезде, соғыс болып жатқан кезде олар өлімнен қорқып айтқан сөздері. Аллах Тағала Құранда айтады: وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Егер оларға бір жақсылық келетін болса, бұл Аллаһтан деп айтады олар. Мунафиқтар мұсылмандардың арасында жүреді. Олармен бірге байланыста. Сөйтіп бір жақсылық келсе, барлық мұсылмандардың айтатын сөзі бұл Аллаһтың қалауымен, Аллаһтың бізге берген нығметі дейді. Мунафиқтар иә дейді. Өйткені нәпсіге жақсы болатын нәрсе ол. нәпсіне ұнайтын, нәпсі жақсы көрген нәрсе болған кезде, бұл Аллаһтан деп айтушы еді олар. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. Егер бір қиыншылық келетін болса оларға, ол бұл сенден деп айтады Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға. Тәфсир ғалымдар айтады, оларға қиыншылық келген кезде бекер ердік осы кісіге. Осы кісінің айтқанын істегеннен бері қиыншылық болып жатыр бізде. Осы кісінің себебінен болып жатыр деп айтушы еді олар. Сөйтіп Аллаһ тағала Құранда айтады, егер оларға қиыншылық келсе, бұл сенден болды деп айтады. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Айт оларға, барлық Аллаһтан де, жақсылық, жамандықтың бәрі Аллаһтан де. Не болды мына халыққа? Олар сөзді түсінбей жатыр. Олар Аллаһтың сөзін түсініп атқан жоқ. Аллаһ тағала Құранда жақсылық, жамандық, пайда зиян бәрі Аллаһтан екенін айтты. Ал мыналар жақсылық келсе, я Аллаһтан дейді. Қиыншылық келсе, сенден деп айтады. Сондықтан бұл нәрсені имансыздық деп алдық. Ал жалпы кейінгі аятта, бұдан кейінгі аятта Аллаһ тағала айтады: «Мә асабака мин хасанатин фа мин Аллах, ва мә асабака мин сайиатин фа мин нафсик». Ниса сүресінде иншааллах қарасаңыздар, Ниса 78-79 аяттар. Егер саған жақсылық келсе, бұл Аллаһтан, қиыншылық келетін болса, ол нәпсіңнен деді. Оған дейінгі аятта айт, жақсылық та, жамандық та бәрі Аллаһтан деп деген еді. Енді біздің түсінетініміз бұл аятта негізінде жақсылық та жамандық та Аллаһтың қалауымен болады. Оның екеуінің жаратушысы Аллаһтың өзі, кімге қаласа соған жібереді. Ал кейінгі аятта айтып атқаны, егер жақсылық келсе ол Аллаһтан, қиыншылық ол сенің нәпсіңнен дегені, яғни Аллаһ тағала жақсылығын, сыйлығын кімге қаласа соған береді, мейірімін. Былай қарасақ, барлық адамдарға беріп жатыр оны. Оған лайықты болса да, лайықты болмаса да береді. Бұл Аллаһтың нығметі. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ деген, егер саған бір сыйлық келетін болса, нигмет келетін болса, ол Аллаһтан дейді. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ деген, ал саған қиыншылық келетін болса, ол өзіңнен деген, сен өзің себеп боласың оған деген сөз. Пендеге қиыншылық келетін болса, ол өзі себеп болды. Сондықтан Пайғамбарымыз айтатын, егер жақсылық болса Раббым, ол сенден, ал қиыншылық болатын болса, ол менің өзімнен, нәпсімнен, әлде шайтандан деп айтушы еді. Неге? Өйткені жамандықты Аллаһқа қайтармаймыз. Мен лайықты болмасам да, жақсы адам болсам да, бәрісті жақсы істеп жүрсем де, ол маған жамандық берді деген болмайды. Аллаһ тағала ондай залым емес. Сондықтан Аллаһ тағала Құранда айтып отыр, егер жақсылық келетін болса, ол Аллаһтың мейірімімен келсе, оған себепші болған жоқсың. Біз өзімізге бір жақсылық келуіне себепші бола алған жоқпыз ешқашан. Өйткені біздің істеп жатқан амалымыз, айтып жатқан сөзіміз, сүріп жатқан өміріміз де хайыр өте аз. Аллаһ тағала оны көбейтсін иншалла. Сондықтан саған келген нигмет, саған келген жақсылық, ол Аллаһтан келді. Аллаһ тағала оны нигмет қылып, сыйлық қылып берді оны. Лайықты болмасақ та. Ал келген қиыншылық, ол сені өзіңнен, нәпсіңнен дегені, шынында сен оған себепші болдың оның келуіне. Аллаһтың әмірін тастаумен, Аллаһ тағала тыйым салған нәрсені істеумен, дұрыс емес болған ниетпен. Сөйтіп Аллаһ тағала сондай қиыншылықты өзі себеп болды оған пенде, Аллаһ тағала қиыншылықты жібереді күнәсін кешіру үшін, оған мейірімін жазу үшін. Бірақ екеуін де жіберуші Аллаһтың өзі. Басқа ешкім оны жібере алмайды, басқа ешкім оны жақындата алмайды пендеге. Пайғамбарымыз алейхи салату уассалам осы үрімді дұрыс емес екен жайлы бірнеше хадистерді баяндап айтады. Имам Муслим мен Бұхари риуаят еткен хадисте: «Ла адва ва ла тияра ва ла хама ва ла сафар». Адуа болмайды. Адуа болмайды деген, адуа деген ол ауруны бір кісінен екінші кісіне жұғады деген түсінік. Мысалы бір кісі ауырып қалған болса, осы кісінің қасында болғандығынан аурудым мен, осыныңнан жұқты маған деген сөзі. Аллаһтың қалауы емес, Аллаһтың тағдырымен емес, сол кісінің қасында болғандығымнан жұқты маған, содан жұқты деген сөз. Соны ақида тұрғысынан қарасақ, ешкім ешкімге зиян жеткізе алмайды, Аллаһ қаламайтын болса. Сондықтан біз айтамыз, ешбір пенде өзінің ауруын басқа біреуге жұқтыра алмайды. Сондықтан да Пайғамбарымыз айтып отыр, ля адуа. Ешбір ауру бір кісіден екісіне жұқпайды. Керісінше, Аллаһтың қалауымен, Аллаһтың тағдырымен болады. Аллаһ тағала кімге ауруны жазған болса, белгілеп қойған болса, сол кісіге болады. Ол ауруға жақындаса да, жақындамаса да болады оған. Осы жайлы басқа хадисте келеді. Ауру кісіден, арыстаннан қашқандай қаш, дейді Пайғамбарымыз алейхиссалам. Фермерар мәжзуми кафирарка мин асад. арстандан қашқандай қаш ауру кісіден дейді. Сөйтіп кейбір діннен көп хабар болмағандар осы екі хадистің арасында келіспеушілік бар дейді. Олар бір-біріне қарсы деп түсінеді. Ал хадис ғалымдары алхамдулиллах бізге баяндап түсіндірді. Олардың арасында ешқандай келіспеушілік те, қарсылық та жоқ. Неге? Өйткені бірінші хадис ол ақиданың негізі. Ешқашан ауру Аллаһтың қалауынсыз басқа кісіге өтпейді. Мүмкін емес жұғу. Ауру бір кісіден екінші кісіге жұғу мүмкін емес. Ол Аллаһтың қалауымен болатын нәрсе. Ал екіншісінде ауру кісіден алыста жүруді бізге бұйырды Пайғамбарымыз алейхи ассалам. Неге? Өйткені оның қасына жақындайтын болсаң, Аллаһқа деген ақида өзгеруі мүмкін. Осы кісіден жұқты деген. Біз сақтану үшін одан алыс жүруге бұйырылдық. Ауру кісілерден алыс жүруге бұйырылдық сақтану үшін. Бірақ Аллаһ қалайтын болса, жалғыз өзіміз отырсақ та сол ауру бәрі бізге келеді. Мүмкін ол пендеден жұққан жоқ. Оны қанша кісілер айтып жатқан кісілердің саны көп болса да, қанша не болса да, Пайғамбарымыз алейхи ассалам бұйырды. Оларға жақын жүрмеңдер деп. Бұл деген денені сақтау үшін жақын жүрмеңдер деген жоқ, ақиданы сақтау үшін. Ақиданы аман сақтап қалу үшін. Ал Аллаһ қалайтын болса, ол денеге ауру бәрібір келеді. Біз қай жерде жүрсек те. Сондықтан ла адва дейді. Ешбір ауру бір кісіден басқа кісіге жұқпайды. Уала тияра. Және ешбір нәрсенің көруін басқа бір нәрсенің болуына себеп болмайды. Бағана айтқан ірім жасау кісілердің. Ананы көрсең бұлай болады, мынаны істесең бұлай болады деп бір нәрсені екінші нәрсеге себеп қылуы. Әлде басқа бірлер сендердің себептерінен келді ол жамандық деп не қылуы. Уала хамма. Хамма дегені ол мушриктердің сондай бір түсінігі бар еді. Адам өлгеннен кейін оның сүйектері құсқа айналып кетеді деген. Ол алам бүгінгі күндегі мысалы кейбір адамдардың сөздері бар, аруақтар келеді үйге құс болып не қылады дегендер осы мүмкін осы мушриктердің сөзінен алынған нәрсе болуы мүмкін. Өйткені мушриктерде сондай түсінік бар еді. Пенде өлгеннен кейін оның сүйектері құсқа айналып кетеді да, кейін ол ұшып келеді үйіне, туыстарың зиярат қылып кетеді дегендей түсінік бол, сол бұрыннан мушриктерде бар нәрсе еді. Оны хәмма дейді араб тілінде. Хәмма. Осы нәрсені Пайғамбарымыз алейхи ассалам дұрыс емес екенін айтады. Оның сүйегі ешқашан құсқа да айналмайды, басқаға да айналмайды. Уаля сафар. Сафар деген ай ол. Сафар айы дейді ғой. Сафар айыны кейбір надандар қасиетті ай қылып алды, баракалы ай қылып алды. Ал негізінде Аллаһ тағала Құранда оны қасиетті баракалы деп айтқан жоқ, Пайғамбарымыз алейхи ассалам оны айтқан жоқ. Белгілі төрт ай бар, сол төрт айының ішінде ашхурул хурум деді, ол харам айлар, ол соғыс болмайтын ол кезде ол айларды құрметті екенін Аллаһ тағала айтты ма, сол айдан басқасы жоқ. Сондықтан сафар айында істелген ғибадаттың сауабы көп болады, әлде сафар айында ораза ұстау керек, ол кезде қасиетті берекелі сауабы көп болады деген өтірік хадистер бар. Және оған ешқандай дәлел жоқ. Кейінгі хадисте Пайғамбарымыз алейхи ассалам айтады: «Ла адва ва ла тияра ва йу'джибуни фа'л» деді. Мағынаға. Ешбір ауру бір кісіден екіншісіне жұқпайды, ешбір нәрсені көруің басқа бір нәрсенің болуына себеп болмайды, ал маған фәл ұнайды деді. Фәл деген жақсы сөз. Мысалы бір нәрсені жақсы сөзді айту. Иншалла бұлай бұлай болатын шығар деп үміт ету. Иншалла бұлай болатын шығар деген бір жақсы сөз айту. Бір нәрсені көретін болсаң, бір не қылсаң, иншалла хайыр бар ғой мында. Аллахтың талабы хайыр болады деген сөз, оны араб тілінде фәл дейді. Жақсылыққа не қылу оны, жақсылыққа қарай айту ол сөзді. Бір іс болды, бір жағдай болды ма, иншалла мында хайыр бар ғой деп ол фәл дейді араб тілінде. Ал оны жамандыққа не қылу? Оны тияра дейді. Бәрі айтып жатқанымыз. Жамандыққа не қылатын болса, осындай осындай жамандық болды, осылардың себебінен болды, әлде осындай болады енді деп айту, бұл жаман сөз, тияра дейді бұны. Ал енді соны жақсылық айтатын болса, иншалла жақсы болады Аллахтың қалауымен, Аллах тағала зиянды қаламайды ғой пендесіне, онда бір хайыр бар дейтін болса, оны фәл дейді. Осы Пайғамбарымыз алейхи ассалам айтады, сол маған ұнайды дейді, оны мен жақсы көремін дейді. Ал бұл сөзді қазіргі күнде мысалы өзбек тіліне, қазақ тіліне, әлде басқа татар тіліне аударған кезде дұрыс өз мағынасымен аударған жоқ. Палашо дейді ол адамдар, палашады. Ол сөз емес, араб тілінен алынған сөз емес ол. Араб тіліндегі мағынасы оны жақсылыққа айту. Бір жағдай болса, не қылса, оны жақсылыққа айту. Қандай бір қиын жағдайға түспесін пенде, сондай бір қорқыныш көрінсе де, иншалла мында хайыр бар деп ол сәл. Ал ол сөздің мағынасын өзгертіп алып, басқа бір мағынада болған орынға қойып қойды да, бізде палашу дейді, ертең күн не болатынын айтып отыру. Ол сөз емес, өз орнына қойылған емес ол сөз. Кейін хадисте бір қауым пайғамбарымыз ассаламу алейкум келіп айтты дейді. Ва минна унас ятатайярун. Біздің кейбір адамдар бар, ірім жасайды дейді. Субхана. Мына сені көрсе, енді бұлай болады, әлде бір нәрсені не қылса, осының себебімен болды деген нәрсені істейтіндей. Сол кезде олар айтты дейді. Қала, зәлика шайун яджиду ахадукум фи нафси, фала ясудданнакум. Бұл нәрсе дейді, сендер нәпсілеріңді табатын нәрселерің дейді. Ол нәпсіге шайтан салады бұл нәрсені, сөйтіп адасатын нәрсе ол. Ол нәрсе сендерді адастырмасын дейді. Оған ермеңдер, адаспаңдар ол нәрсеге. Дүниеде болып жатқан жағдайға қарап тұрып, сендер жақсылық келеді, жамандық келеді деп не қылмаңдар. Ол ешқашан оған себеп болған емес. Аллах Тағала оған себеп қылып қойған жоқ, әлде Аллах Тағала оны ертеңгі болатын нәрсеге дәлел қылып қойған жоқ. Ондай не қылуға болмайды. Қазір мысалы қарайтын болсаң, адамдар өмір сүріп, жағдай қиын болып баратыр, енді бері қарай бұлай болады, одан кейін бұлай болады, қазір мынаның белгісі деген әртүрлі нәрселерді айтады. Валлахи қарасаң, ақидадан шығып кеткеннен хабар болмай қалады ол кісілерді. Оның біреуін де Аллах Тағала ертеңгі жағдайдың өзгеруіне, әлде дұрысталуына, әлде қиындауға себеп қылған жоқ. Қиыншылықтан кейін Аллах Тағала бірден үлкен нығмет беруі мүмкін Аллах Тағала. Тарихқа қарайтын болсақ, мұсылмандарға бергендей, сондай қиын жағдайда өмір сүріп отқан қауым, тұратын жері жоқ, жейтін тамағы жоқ, қуылып киетін киім жоқ, басқа халық, басқа елге барады да, Аллахтың қалауымен патшаларға айналады. Әлде сонда бір жақсы өмірден кейін, байлықтан кейін, патшалықтан кейін Аллах Тағала кедейдің өмірін беріп қоюы мүмкін. Сондай өмір беріп қояды, оған қарны ашынан өлуі мүмкін ондай кісі. Сондықтан ешбір нәрсе ертең болатын нәрсеге себеп емес. Ертең басқа бір нәрсенің болуына. Бұның бәрінен пенде сақтануы керек. Бір күні Экама радиаллаһу анху айтады, Ибн Аббасмен бірге отыр едік дейді. Ибн Аббасмен бірге отырған кезімізде бір құс ұшып өтті дейді. Сөйтіп бір кісі хайрун хайр деді. Сол отырған жерлерінен бір құс ұшып өткен еді дейді. Хайр хайр деді. Жақсылық, жақсылық болады. Сол нәрсе қазір бізде де бар. Бір нәрсе болып қалған, мен үйде қолдан бір нәрсе түсіп кетсе, жақсылық болады. Шай төгіліп кетсе, жақсылық болады. Сондай бір нәрсе. Сөйтіп ана кісі отырған еді дейді, құс ұшып өткен еді дейді. Хайрун дейді, хайрун. О, жақсылық болады. Абылай ибн Аббас айтады. Ла хайрун ва ла шар. Жақсылық та жоқ, жамандық та жоқ одан. Кім айтты оны не бар деп? Сонда айтады дейді. Жақсылық та жоқ, жамандық та жоқ нәрседен. Жақсылықты жіберуші Алла, ол оның уақытын белгілеп қойған, оның белгілеген кісісі бар, соған барады қалаған кезінде. Жамандықты жіберуші Алла, қалаған кезінде қалаған кісіне барады. Оған ол әсер бермейді мына. Құстың ұшқаны, әлде хайуанның жүргені, әлде әйелдің шыққаны, әлде баланың жылағаны, әлде тағы басқа нәрсе. Ол ешқандай себеп жоқ бұның бәрінен. Кейін хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Мен раддат хутайрату ан хажатихи фақат ашрак" дейді. Кімнің ырымы қажетті нәрсесінен қайтарған болса, ол кісі Аллаһқа серік қосты деді. Яғни бір нәрсені, бір өзінің қажетін, өзіне керекті нәрсені пенде істегісі келіп тұрып, оны бір басқа нәрсеге себеп болып деп қорқып ырым жасайтын болса, сөйтіп өзіне керекті қажетті нәрсесіне бармайтын болса, істемейтін болса дейді, ол Аллаһқа серік болса дейді. Сонда болады ол кісілер бағана мушриктердің істейтін, олар шықпай тұрып айтқан еді қой, сапарға шықпай тұрып үш нені садақты салып қойып шығарып көруші еді. Оның ішінде біреуі шықса жүре бер деген, ол сондай бір жақсы сапар жолымыз ашық болады еді, басқа біреуінің белгісі бар, оны шығарса барма деген, ол баруға болмайды деп үшіншісін шығарса қайтала, сөйтіп сондай бір соған қарап амал жасаушы еді. Дәл сондай мына кім сондай істейтін болса, бір нәрсені көріп тұрып, осы нәрсе осыған себеп болады деп, әлде бір нәрсені естіп, бұл сөз ертең жамандыққа себеп болады деген оймен дейді, істейін деп тұрған ісінен тоқтайтын болса, өзіне керекті қажетіне бармайтын болса, ол кісі Аллаһқа серік қосты дейді. Мен раддат хутайрату ан хажати. Кімге қажетті нәрсесіне бармауына, әлде істемеуіне оның ырымы себеп болатын болса, фақат ашрака дейді, ол Аллаһқа серік қосты. Сол кезде сахаба сұрайды, қалу фәма кафарату зәлік, оның кафараты бар ма я расулалла? Кафарат деген кафара, кешірімі, одан қалай құтыламыз, не істейміз оған деген кезде пайғамбарымыз айтты дейді, антакуля аллахумма ла хайра илля хайрук ва ла тайра илля тайрук ва ла илаха гайрук. Я Аллах, сенің хайрыңнан басқа хайр жоқ, сенің жақсылығыңнан басқа жақсылық жоқ, сенің іріміңнен басқа ірім жоқ. Ірім деген бұл жерде сен белгілеген жақсылықтан басқа жақсылық жоқ, сен белгілеген себептен басқа себеп жоқ, сенің қалауың болады деген сөз. Ва ла илаха гайрук, сеннен басқа илах жоқ, сеннен басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ деген сөзді айту дейді. осы сөзді айтыңдар. Егер біреу сондай бір ірім жасап, бір істеп қоятын болса, әлде өзіне қажетті нәрсесін сондай бір ірімнен қорқып тастайтын болса, осы сөзді айтсын. Аллахумма ла хайра илля хайрук, ва ла тайра илля тайрук, ва ла илаха гайрук. Жетіншісі, танжим дейді, ол жұлдыздар ғылымы. Пенде қазір күнде осындай нәрселерде көбейіп кетті өте, жұлдызға қарап тұрып, әлде жерде болып жатқан жағдайларды жұлдыздардың әрекетіне байлау. Мысалға дейік, жел болатын уақыттарды жұлдыздардың әрекетіне байлап, мына жұлдыз осындай бір жағдай болса, не қылса ол кезде жел келеді. Әлде жаңбырдың жауын жұлдызға қарап белгілеу, әлде ыстық болды, салқын болуды, сол әйтеуір астрономтар істейтіні бар, сондай бір нелер бар ғой қазіргі күнде. Жұлдыздармен байлайды бәрін, әлде мысалы бағаның көтеріліп кетуі, әлде бір ауруының тарауы, соның бәрін жұлдыздарға қарап айтып отыру. Осындай бір жұлдыздардың себебін сондай деп ойлайды да, жерде болып жатқан жағдайларды аспандағы жұлдыздардың әрекетімен байланысты деп айтады. Бұл нәрсе куфр. Бұл біз оны имансыздық деп алдық. Неге? Өйткені оны айтып жатқан кісі сол жұлдыздарға күш беріп қойды. Сөйтіп жұлдыздарды илах қылып қойдылар. Жұлдыздарды жаратушы қылып қойдылар. Сол жұлдыздар істеп жатқан әрекетімен жерде өзгеріс жасап жатыр деген ойға барды. Ол куфр. Әлде ғайып ғылымына кірді. Егер жұлдыз мынандай болса, жерде мынандай болады. Егер ана жұлдыз бұлай не қылса, жерде бұлай болады деп, ол ғайып ғылымына кіргеннен хабар болмай қалды. Бұл да куфр. Сондықтан жұлдыздардың қимылдауы, әлде жұлдыздың көрінуі, көрінбей қалуы жерде болып жатқан жағдайға ешқандай байланысы жоқ. Ол Аллаһтың қалауымен қимылдайды. Жерде болған жағдай Аллаһтың қалауымен болады. Екеуінің арасында Аллаһ қалауына бір байланыс қылып қойды, осындай себеп қылып қойды деген ешқандай дәлел жоқ. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Мен иқтасаба шу'батан минан нужум, фақат иқтасаба шу'батан минас сихр, зада ма зада." Кім егер жұлдыздар ғылымын үйренетін болса, ол сиқырдан бір бөлігін үйренді. Қанша көбейтсе, сонша көбейе береді. Демек жұлдыздармен не қылу деген, ол сиқыр, ол шайтандардың көмегімен айтып жатқан сөз ол. Сондықтан оны Аллах тағала ешнәрсе себеп қылған жоқ, оған қарап тұрып не қылуға болмайды. Керісінше біздің айтатынымыз не болу керек? Құран мен хадис, ижмамен бекітілген нәрсе бар. Ешбір пенде ертең не болатынын білмейді. Ешбір жан өзінің ертең не болатынын білмейді, әлде ешбір жан қашан қай жерде өлерін білмейді. Ондай болатын болса, тек қана айтатынымыз осы. Ал ертеңгі күннің ғылымын Аллах тағала ешкімге үйреткен жоқ. Жұлдыздарды жалпы Бухариде келгенде, ол Аллах тағала неге жаратқанын айтты. Құранда Аллах тағала бірнеше аяттарда олар неге айтады, сондықтан Қатада, Шейх Қатада айтады, рахмаллах, Аллах тағала жұлдызды үш нәрсе үшін жаратты дейді. Сол Құранда айтылған аяттар бойынша алады. Зинатан лиссама, аспанды көркейту үшін. Құранда Аллах тағала оны біз аса көркемді қылған аспанға зина қылып қойдық деді жұлдыздар. Аспанды көркейту, көркем қылып көрсетеді. Сондықтан жұлдыздар дейді үш нәрсе үшін жаратылды дейді. Аллах оны аспанға көркемді қылып жаратты оны. Ва аламат юхтада биха, және қараңғыда жол көрсету үшін жаратылды ол. Ва руджуман лиш-шайатин, және шайтандарға тас болып лақтырылу үшін дейді. Әй, шынында шайтандар ғайып ғылымын тыңдау үшін, әлде аспанда болып жатқан хабарды тыңдау үшін көтерілген кезде Аллах тағала жұлдыздардан оларды ұрып өлтіреді. Жұлдыздардан ұшқан нелер олар шайтандарды өлтіреді. Сондықтан шайтандар шыға алмайды жоғары. Сөйтіп аспанның хабарын біле алмайды олар. Руджума лиш-шаятин. Бұны бәрін Құранда Аллах тағала аяттарда белгілеген, баяндаған. Сондықтан біз осыдан басқасын айтпаймыз. Аллах тағала жұлдыздарды үш нәрсе үшін жаратты. Аспанды көркем қылып тұрулары үшін, шайтандарға бағанағы не болып ұлақтырылу үшін, оларды өлтіру үшін, және қараңғылықта, қараңғыда жүрген кезде неде жол көрсету үшін. Сонымен жолды көруге болады. Мысалы, оны жақсы білетін, жұлдыздардың орындарын жақсы білетін кісілер немен қарайды? Шығыс қай жақта, батыс қай жақта, әлде қибла, не сондай бір белгілеу не үшін? Ал кім оны басқа мағынаға өзгертетін болса, қараңғылықта жол көрсету үшін дегенде кейбіреулер басқа мағынамен түсіндіргісі келеді. Қараңғылық адасу деген, адасу, дүниедегі адасу, діннен адасу, соны жай жол көрсетеді. Осы жұлдыздар ертең не болатынын, не қылатынын үйретеді. Сөйтіп жол табасың. Қараңғылықтан шығарады, куфрден құтқарады, имансыздықтан құтқарады, шірктен құтқарады. керісінше соған алып барады, ол басқа нәрсе емес. Бұл жерде кәдімгі жол қараңғыда кісі жолаушы қалай жол табады сол айтылып жатыр. Бізде қазір ондай бір жағдай болмас, жақсы жолдар салынған, не бар, әлде жол сұрайтын қажет жоқ, алып баратын кісілердің өзі біледі. Ал бұрыннан жүрген кісілер, мысалы каруан нелерде жүрген кезде осындай олар шығыс қай жақта, қай елдер қай жақта екен сондай біледі. Түнде жүрген кезде адасып кетпеу үшін олар қарайды жұлдызға. Сол үшін жаратылды ол. Басқасына емес. Шейх Абдурахман бин Хасан рахмаһуллаһ айтады: "Фаин қила аннал мунаджим қад йастуқ, қила сидқу касидқ аль-каһин. Йастуқу фи калиматин ва йакзиб фи миа. Ва сидқу лайса ан илмин, бал қад йуафиқу қадран, фа якуну фитнатан фи хаққиһи мин сидқи." Егер жұлдыздармен байланыста болған кісі шындықты айтады десе, дейді, ол да шындықты айтады, ол бәрі өтірік емес, оның ішінде шындығы бар деп айтылатын болса, дейді, айтамыз, дейді, оның шындығы палашушының шындығы сияқты, дейді. Бір сөзінде шындықты айтса, жүз сөзінде өтірік айтады. Палашатындар сондай ғой, оларға шайтандар келеді, жындар келеді, бір шындықты айтады да, артынан жүз өтірік айтады, дедік. Дәл сонда, егер олар шындықты айтатын болса, дейді, бір шындығы, жүз өтірігі бар олардың да, дейді. Ал тіпті шындықты айтса да, дейді, ол ғылыммен айтқан жоқ ол шындықты, дейді. Тіпті шындықты айтса да, ол өзі білген ғылыммен болған жоқ. Керісінше, Аллаһтың тағдырына сәйкес келіп қалды оның сөзі. Өйткені ол бәрібір ертең не болатынын білмейтін кісілердің біреуі. Сондықтан, шындықты айтса да, ол Аллаһтың тағдырына сәйкес келіп қалғаны үшін айтты. Сөйтіп оның фитнасы күшейді осы шындығымен. Тағы фитнаға кірді өзі. Пенде білмей тұрып бір нәрсені айтып қойып, мысалы, бұлай болады деп айтып қойды да, ертең шында сондай болатын болса, қуанатын жағдай емес екен ол. Керісінше ол Аллаһтан кешірім сұрады, тәуба қылды. Өйткені ол фитнаға кірді. Өйткені ол мен ғайыпты білем деген ойға барды. Сонан сақ болу керек. Шынында осы нәрсе қазір көп бауырлардан тіпті кейбірде естіп қаласың. Олай істеме, олай істеме, бұлай болады, бұлай болады деп бір нәрсені біреуге айтады ма, сол болып қалса, айттым ғой деп шығады. Бұл қуанатын жағдай емес, керісінше бұл жерде қорқатын жағдай. Аллаһтан кешірім сұрап, тәуба қылатын жағдай болды. Неге? Өйткені Аллаһ Таала фитнаға қылды. Фитнаға кіргізіп жатыр ол пенде. Адасып жатыр ол кісі. Мен айтқаным болды деген. Ал жерде Аллаһтың қалауы болады тек қана. Аллаһ Таала соны бұрыннан қалап қойған екен. Сол қалаған нәрсесі болды. Ол қаламаған ешқашан болмас еді. Біз ол сөзді айтсақ та, айтпасақ та, ол нәрсені ойласақ та, ойламасақ та ол бәрібір болатын нәрсе екен. Ал біз сол сөзді айтып ғайып жайлы нәрсе айтып қойғанымыздан қорқуымыз керек. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бұл жайлы айтқан хадистерде ол нәрсенің дұрыс емес екенін айтты дедік. Ол нәрсені пенде істемеу керек екенін айтты. Сөйтіп айтады: "Инна мимма ахафу аля уммати ат-тасдиқу бин-нужуб ват-такзибу биль-қадар" дейді. Мен үмметіме қорқатын нәрселерімнен біреуі, үмметіме қатты қорқатын нәрсем дейді. Ол жұлдыздарға иман келтіріп, тағдырға қарсы шығуы дейді. Яғни жұлдыздарға сеніп, тағдырды өтірікші деу. Тастық бен нужум. Сонда жұлдыздарға қарап, сондай не қылып, осы жұлдыздардың әрекеті бойынша жерде осындай жағдай болады деген сөзді айтып тұрып, тағдырды жоққа шығару. Кім оны айтса, ол Аллаһтың тағдырына қарсы шығып жатыр шынында. Жұлдыздардың әрекетіне қарап, жердегі жағдайлар белгілеп жатыр ма? Онда Аллаһ Таала тағдыр қылып қойған, Аллаһ Таала тағдырын жазып қойған, барлық нәрсе Аллаһтың қалауы бойынша қалаған кезінде болады деген нәрсені жоққа шығарған болды ол. Ал жұлдыздарға қарап тек қана нені айтуға болады дедік. Жол табу, мысалы, қай жақта, сапарда жүрген кезде, мысалы, суда жүріп жатқандар, әлде құрғақта кетіп жатқан кісілер жұлдызға қарап тұрып, қай қала қай жақта екенін, әлде қай ел қай жерде екенін белгілеу үшін не қылған болса, оған қарсылық жоқ. Әлде мысалы, қибланы іздеу үшін әлде. Ондай нәрсеге қарсылық жоқ, өйткені Құранда Аллаһ Таала оған рұқсат беріп қойды. Ва хуа аллази жаала лакум ан-нуджума литахтаду биха фи зулуматил бирри вал бахр. Анам сүресінде. Ол Аллаһ сендерге жұлдыздарды жаратып беріп қойды, қараңғылықта сендер суда әлде құрғақта әлде суда кетіп баратқан кездеріңде қараңғылықтан дұрыс жолды табуларың үшін деді. Дұрыс жол дегенде ол дүниедегі дұрыс жол айтылып жатыр. Бір елден екінші елге көшетін жол. Ол куфрдан иманға көшетін жол емес. Әлде ширктен таухидке көшетін жол емес. Сондықтан ол дүниеде мағана айтқандай бір елді табу үшін болып жатқан болса, әлде бір қибланы табу үшін жатқан болса, оған иншалла қарсылық жоқ. Сегізіншісі әл-истисқа біл әнуа дейді. Бұл мушриктердің, пайғамбарымыз ашылсам кезінде мушриктердің жасайтын сет. Бір өздерінің белгілі бір несі бар еді оларда. жұлдыздар. Сол кезде олар жаңбыр жауады деп айтушы еді. Сонда бір жұлдыз көрінсе, ай мысалы ай толған кезде оның артында болған кейбір жұлдыздар көрінбейді. Ай кеткен кезде оның артында бір жұлдыз көрінеді. Сонда не қылады? Сол жұлдыздар өздерінің белгілі жұлдызы бар еді олардың. Ай мен бір неде тұратын. Ай толған кезде оның артында нәрсе көрінбейді ғой. Ай кеткен кезде сол орнынан көрінетін жұлдыз не қылады? Сонда бір жағдайға қарап олар соны анва деп айтушы еді сол жұлдыздарды. Осы жұлдыздардан жаңбыр келеді. Осы жұлдыздар бізге жаңбыр жібереді дегенде сондай бір ойда болушы еді олар мушриктер. Осы нәрсені пайғамбарымыз ассалам дұрыс емес екенін айтты. Олар рызық беруші емес екенін айтты. Өйткені кім оны айтса, ол Аллаға серік қосып жатыр. Сол жұлдыздарды рызық беруші қылып жатыр. Ал рызқымыздың бәрі сол аспаннан түскен жаңбыр ғой бұлар. Сонымен бүкіл тірі жан адамзаттың да, бана хайуандың да, құстың да бәрінің рызқы сол жерден шығып жатыр. Осыған себеп қылушы еді олар. Пайғамбарымыз ассалам бұл жайлы айтқанда арба атун фи уммати мин амрил жахилия ла йатрукхунна деді. Төрт нәрсе бар үмметімде жахилиядан қалған олар оны тастамайды деді. Жахилия кезінде істейтін кісінде осы жахилдік деген ол жақсы нәрсе емес бұл. Жахилия кезінде істелетін амалдар. Соны пайғамбарымыз ассалам айтып отыр. Төрт нәрсе бар үмметімде жахилиядан қалған оны олар тастамайды деді. Ал фахру бил ахзаб өзінің тегімен мақтануы. Мен мынандай тегіденмін, біз мынандай рудамыз, әлде біз мынандай халықтамыз деп мақтану ол мұсылмандарда қалып қойды. Бірақ жахилия дәуірінде істелетін іс, бұдан сақтану керек. Өйткені ол жахилияда не болса, ол иманыңызды қалып баратын нәрсе. Ваттану фил ансаб дейді. Және ұрпақты айыптау. Ананың ұрпағы анандай не, ол ұрпақтан мынандай, әлде тағы басқа біреудің оның баласы емес, ол негізі мынадан неден, анаудан деп сондай бір ұрпаққа жаман сөз айту оны айыптау. Вал истисқа бин нужум дейді. Дейді жұлдыздардан рызқ күту, әлде жұлдыздардан бағана су күту. Жұлдызды көруімен осы жұлдыз осындай не жаңбырға себеп болды, әлде осы жұлдыз алып келді деп айту. Ван нияха дейді. Өлген кезде жылау, өлікке жылау. Осы нәрсе жахилия кезінде істелетін іс. Осы нәрсені менің үмметім тастамайды дейді. Жахилия болғаннан кейін айтып отырмыз пайғамбарымыз ассалам тыйым салған іс болып тұр ол. Пайғамбарымыз жек көрген іс па, одан пенде құтылу керек. Оны міндетті түрде тастау керек. Пайғамбарымыз ассалам оны жақсы көрмейтінін айтты. Дұрыс емес екенін айтты. Имам Муслим мен Бұхари риwayat еткен хадисте пайғамбарымыз ассалам осы жайлы айтқан еді. Худайбия күнінде Аллаһтың қалауымен түнде жаңбыр жауып өтті де, күндізі фаджр намазын оқығаннан кейін пайғамбарымыз ассалам тұрып айтты дейді. Әл тадруна маза қала раббукум? Раббыларың не дегеннен хабарларың бар ма дейді. Фаджр намазын оқып болды, оған дейін жаңбыр жауып өткен еді. Раббыларыңның не айтқандарынан хабарларың бар ма деп сұрады. Сөйтіп сахабалар айтты: "Аллаһу ва расулуһу аалам". Аллах пен оның елшісі жақсы біледі дейді, не айтқанын. Пайғамбарымыз ашықтап айтады: "Асбаха мин ибади муъминун ва кафир. Фа амма ман қала: "Мутирна би фадлиллахи ва рахматихи", фа зака муъминун би кафирун бил кавкаб. واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب من امتيرمнен кафири және мумина турды бүгін дейді асбаха деген сабах а ерте бүгін ерте дейді кейбір үмметтерім мумин болды кейбіреулері кафир болды дейді егер кім Аллаһтың мейірімі мен Аллаһтың Ниғметі мен бізге жаңбыр жауды деген болса, ол жұлдыздарға кәфір болып, Аллаһқа мүмин болды дейді. Тұрған кезде жаңбыр жауып өтті ғой. Жаңбырдан кейін тұрып бір-біріне айтатын сөз: "Алхамдулла, Аллаһтың ниғметі, Аллаһтың сыйлығы бізге берген. Аллаһтың мейірімі ғой, бұл жаңбыр түсті" десе, ол Аллаһқа мүмин болды да, жұлдызға кәфір болды дейді. Жұлдыздан келеді деп сенген жоқ ол. Ал енді кім тұрып, осы жұлдыздың себебімен ана жұлдыз әлде тағы басқа жұлдыздың нау деген бағандай, соның себебімен жаңбыр жауды бізге деп айтқан болса, ол Аллаһқа кәфір болды, жұлдызға мүмин болды дейді. Ол жұлдызға иман келтірді. Сіз сол нәрсеге сенді. Шынында осы нәрсе бүгінгі күнде де болады бауырлар. Қарайтын болсаң көбін айтады. Осында не болып жатыр ма, бір нәрсе келіп жатқанын нәрсе нені көрсе, а, қазір болады болды. Аллаһ қаласа болады. Барлық жағдайда біз өзіміз Аллаһпен байланыста болуымыз керек та. Қандай бір жағдайға түспейік, бәрінде ананы неге басқан анаған себеп қылып отырмайық. Аллаһ. Өйткені жай ақидадан алыстап кетуі мүмкін. Сондықтан Аллаһ тағала айтты деп тұр. Пенделерімнен мүміні мен кәфірі тұрды таң атарда бүгін. Кім Аллахтың нығметі мен мейірімі мен жаңбыр жауды бізге деген болса, Аллахқа иман келтіріп, жұлдыздарға кәфір болды. Ал кім осы жұлдыздың себебі мен жаңбыр жауды бізге деген болса, ол Аллахқа кәфір болып, жұлдыздарға иман келтірді дейді. Өйткені айттық, жаңбыр Аллахтың қалауымен жауады. Басқа ешкімнің қалауы жоқ бұл жерде. Аллах Тағала Құранда бұл жайлы айтты.
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟
واقع سورة النايت. سندير سود أزدرين تسردن ديرما. أفرأيتم الماء الذي تشربون. سندير إشواتن سولارندا أزدرين تسردن ديرما. ألدي أون تسروش لير بزبا. ويدانوشن بين ديجا إتلو واتن سوز. الله تسروات رول سود. سونيمن بكل جانزاتن بعدنا. ترى سقط قلواتر. Оған ешқандай жұлдыздың да басқаның да байланысы жоқ. Сондықтан айтады: "Афараитул маа аллази ташрабун?" Өздерің ішіп атқан суды көрдіңдер ма? "Антум анзалтумуху минал музни?" Оны бұлттан, аспандан сендер түсірдіңдер ма? "Ам нахнул мунзилун?" Әлде оны түсіруші бізміз ба? Егер әрине оны түсіруші Аллах болатын болса, онда Аллахқа сену керек. Аллах деу керек. Басқа ешкімді қосуға болмайды ол жерге. 9 نسبة النعم إلى غير الله دید. Аллахтан басқадан келді деп айту нығмет. Пендеге бір нығмет келетін болса, ол басқа біреуге байлауы ол не. Осы кісінің себебімен болды, әлде осы бір іс болды деп басқа бір не қылу, ол имансыздық алып баратын нәрсе. Мана баған сөздің басында айтып кеттік. Жаңбыр жауатын болса да, әлде басқа не болса да, бәрі де Аллахтың қалауымен болады дедік. Дәл сонда бізге келіп жатқан нығметтің бәрінің иесі Аллах. Қандай жеңілдік келсе, қандай жақсылық келсе, оның бәрін Аллах бұрыннан белгілеп қойған екен, тақтырға жазған екен, соны бізге келуін қалаған екен, соны жеткізді деп сену керек. Бір кісіні, әлде бір істі, әлде бір хайуанды басқа нәрседен себеп қылуға болмайды оған. Осы қалауымен келді, әлде осының еңбегімен келді, әлде осы істеді деуге болмайды. Нығметтің бәрі Аллахтікі. Құранда Аллах Тағала Нахл сүресінде айтады: "Яғрифуна ниғматаллахи сумма юнкируна ва аксаруһум кафирун." Олар Аллахтың нығметін біле тұра, оны жоққа шығарады. Олардың көбі кәфірлер деді. Яғрифуна дегені не ол? Олар біліп тұр. Нығметтің бәрі Аллахтікі екен. Өйткені Аллах Тағала жаратушы, Аллах Тағала барлық нәрсенің иесі. Олар біліп тұр, Аллах Тағала барлық нығметтің иесі екеніне. Жалғыз нығмет беруші Аллахтың өзі екенін біле тұра, юнкируна деп тұр. Сумма юнкируна. Ай? Аллахқа шүкір қылмайды. Аллахқа рахмет айтпайды. Аллахта басқа нәрсені себеп қылады. Анау адам, әлде анау нәрсе, әлде мына іс, әлде өзі мен деп шығады. Уа аксаруһум кафирун дейді. Сондықтан олардың көбі кәфірлер, имансыздар. Өйткені нығметті Аллахқа емес басқаға не қылған болды. Пенденің жағдайы осы дүниеде шынында. Егер оған жеңілдік келсе, ол бірден өзін айтады. Әлде басқа біреуді айтады, өзіне жақын болған. Шында қандай бір жақсылық келіп жатқан болса, ол мен істедім. Мен әлде тағы басқа кісіге рахметін айтып жақсылық келген кезде ол қиын жағдай болса, ол Аллахты еске алады. Құдси хадисте келгенде Аллах Тағала айтады дейді: "Менімен жындар мен адамдардың арасында таңғалатын іс бар" дейді. "Мен оларды жаратам, олар басқаларға ғибадат етеді, мен оларға рызық беремін, олар өзгелерге шүкір қылады. Мен оларға көктен нығметімді, жақсылығымды түсірем, олардың маған жамандықтары көтеріледі" дейді. Бұл деген шынында ширк жасап жатқан кісілер. Бір тобы не істейді дейді? Аллах Тағалаларды жаратып қойды. Аллах Тағала халик, олар Аллахты басқа біреулерге ғибадат жасайды. Мушрик болды. Екінші топ, Аллах Тағала оларға рызық беріп жатыр, нығмет беріп жатыр. Олар алып басқаларға рахмет айтып шүкір қылып жүр. Аллахқа серік қосты. Үшінші бір топ мысы, Аллах Тағала аспаннан баға айтқан жаңбырды түсіртті, барлық тірі жанның бәрін аман сақтап жерде бізге өмір сүруге мүмкіншілік жаратып берді. Олар сол жерде жүріп, соны пайдаланып, нығметін жеп, ішіп, қолданып, күнә жаман амалдар жасап, нәпсіне еріп, Аллахқа серік қосты. Аллах Тағала Құранда айтады: "Уалайн адақнаху рахматан минна мин баъди дарраин массаху لا يقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولا ان رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى ولا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ". فصلت سوره егер пендеге қиыншылықтан кейін, оған келген қиыншылықтан кейін біз өз неғметімізді беретін болсақ, ол мана менікі деп айтады. Мына өзінен. Мен өзім істедім бұны. Мені айқын. Вама азунса атақаима. Бұдан кейін қиымет болады деп ойламаймын деп айтады. Ол дейді, бұдан кейін тағы қиыншылық келуінен ойламайды ол. Бұдан кейін есебі бар екен, бұны Аллаһтың алдында жауап бар екен ойламайды ол дейді. Мен деп айтады болды. Қиыметке иман келтірмеді ол. Вама азунса атақаима дейді. Қиымет болады деп те ойламаймын мен ондай. Валайн ражаату иля Робби. Егер Роббама қайтатын болсам, егер шынында қайтып пенделер Аллаһқа баратын болып мен қайтатын болсам, оған инна ли индаху ль-хусна дейді. Онда маған ол жерде одан да жақсысы бар дейді. Имансыздың түсінігі сондай. Қиын жағдай келді оған. Сол кезде Роббысын іздейді ол. Роббысынан сұрайды. Қиын жағдайдан кейін Аллаһ оған нығметті беріп қойған кезде қайтып куфрына қайтады. Сөйтіп алып, мына ол кезде ол айтпайды. Шынында қарасаң, қазір күнделікті адамдар бар. Қиын жағдайда болса, Алла көмектесе, Алла айтып отқан сөзді Алла басқа сөзді айтпайды. Алла қаласа болады енді. Енді бір Алла енді. Алла деп отырмыз енді. Айтып отқан сөз сол. Сол қиыншылықтан құтылып кеткен кезде қалайсың деп сұрасаң, "Бұлай істедім, бұлай істедім. Өйтіп жүрген едім, бұлай орнына түсті. Ана кісіге айтқан едім, сол көмектесті. Не қыл? Алла қайда?" Ол жоқ болды. Мен бір қарай маған мен деген сөзге көшті. Әлде басқа бір ағасы болар, көкесі болар, танысы болар сол. Сөйтіп имансыз соны айтады дейді. Ал енді ахиретте Аллаһтан қорықпайсың ба? Аллаһ ертеңгі күні сені қайта тірілтеді деген сөз айтылса оған, оның айтатын сөзі. Оны адамса атақаима. Ертең ахирет бар ма? Кім бар көріп келді дейді. Ол жерде кім маған барған көріп келген бар ма? Сен болдың ба ол жерде? Ал егер болатын болса ондай нәрсе, егер Раббымызға қайтатын болсақ дейді. Мен ражату иля Робби. Егер Роббыма қайтатын болсам, онда маған одан да жақсылық көп, дүниеден де көп жақсылық бар. Дүниеде маған сонша жақсылық беріп отқан болса, ол ахиретте одан да көбін береді. Қайдан келді бұндай сенім? Шынында ойланып отырсақ, осы сөзде бізге бөтен сөз емес те. Көнеге көшеде имансызбен сөйлесіп қалсаң, еститін сөзің осы. Сөз сондай басталады. Көзімізбен қарап, мұқият көріп тұрсақ, бәріне куә боламыз. Қиын жағдайға түскен кезде жай мешітке келеді де, яшікке бір нәрсесін тастап, сол жерде отырып, Алла мына деп отырады. Әлде сөйлесіп қалсам, бір садақа жасайын деп жатыр едім, бір не істейін деп жатыр едім, осындай қиын жағдай, енді Алла көмектеспесе, кім көмектеседі? Бәрі Алланың қолында ғой деген сөзді айтып отырады. 2-3 күн өтсін, біраз уақыт өткеннен кейін сол кісі құтылып кетсін сол жағдайынан, кейін тағы бір сөйлесіп көріңіздер онымен. Не болды десең, альхамдулилла. Аллахтың қалауымен осындай осындай не болды, Аллахқа сенім, мен ғибадат жасадым, осындай болды деген сөз. Ғибадат жоқ, Алла жоқ, басқасы жоқ. Былай істедім, анаған бардым, білетінімді бәрін салдым, таныстарымды бәрін не қылдым, ойландым жақсылап, не қылдым, әр басқа нәрсеге көшті. Валлахи сол кісілер жайлы айтылып отыр да мына жерде. Сөйтіп Аллахтан қорқ, альхамдулилла, Аллах сені құтқарды бұл нәрседен. Альхамдулилла, Аллахтың нығметін берді саған Алла. Ертең есебі бар бұның бәрі, нығмет үшін Алланың алдына жауап бересің сен енді деп айтсаң, кім бар көріп келді дейді. Алла қайда? Сен бардың бол жерге. Ал егер шында болатын болса, ол дүниеде маған мұны неге беріп жатыр? Мен оған ешнәрсе жасаған жоқпын, дүниеде беріп жатыр. Онда ахиретте тағы береді маған, бұдан да көп қылып береді дейді. Бүтін сөздер емес бізге. Соны Алла Тағала Құранда айтып отыр. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا دَيْتَ قيامت күнінде олардың істеген істерінен оларға хабар береміз дейді Аллах Таала. Олар қандай істеді Аллаһқа қарсы? Сол істерінен бәрінен хабарын береміз оларға дейді істеген істерінен. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ кейін оларға күшті азапты береміз дәмін тат деп дейді. Күшті азапты алады олар. Неге? Кейін қиын жағдай келді оларға. Одан кейін Аллах Таала оған нығметін беріп қойған кезде олар Аллаһты ұнатты. Сөйтіп Аллахқа жала жапты өтірік айтты. Ол дүниеде маған осынша не қойып берген болса, ахиретте бұдан да көбін береді деп. Аллах оған берем деген жоқ. Сондықтан пенде ешқашан оған келіп жатқан нығметті өз ғылымымен алдым, әлде өз күшіммен алдым, әлде өзім осыны істедім деген сөзді айтпасын. Ол Аллахқа серік қосып кәфір болған болады. Бұл істі істегендерді Құранда Аллах Тағала бірнешесін бізге хабар берді. Жағдайлары не болды? Солардың біреуі мысалы Қарун. Ол сондай бай болған еді. Сондай бір байлық иесі, жағдайы сондай жақсы. Мен оны ғылымыммен берілдім бұның бәрін. Басқалар оған сақ бол, Аллахқа шүкір қылмайсың ба? Аллах Тағала саған берген нығметіне рахмет айтпайсың ба деп айтса, ол жоқ, фаинна маутиту аля илмин деді. Мен болған ғылымым мен алдым оның бәрін. Фаинна маутиту аля илмин инди дейді.
Өзімде бар ғылымды іске салуым мен, әлі өзімде бар ғылымды қолдануым мен алдым бұның бәрін деген ойда болды.
Сөйтіп Аллах Таала оны не дейді Құранда? Фахасафна бихи ва бидарихи ал-ард дейді. Оны өзімен салып қойған қасырымен бірге жерге жұтқызып жіберді Аллах Таала.
Сонда бір үлкен қасыр салдырған еді. Тәфсир ғалымдар айтады, оны алтыннан салған қасыр алтын еді.
Оны түрлі-түрлі қымбат баға тастармен салдырған еді оны.
Сөйтіп соны өзіне үй қылған еді ол. Сонда бір жәннатты жерден салам деген оймен.
Сонда бір керемет үйді салды. Тәкаппарлы болма, Аллахтан қорқ, Аллахқа шүкір қыл, бұл саған беріп атқан Аллахтың нығметі деген сөздерді қабылдаған жоқ. Керісінше бұның бәрі менің ғылмым мен алып атқан нәрсем деді де, сол үйін Аллах оған көрсеткен жоқ. Сол үйіне жетпей тұрып оның жанын алды да, ол үйін жер бетінен алып тастады.
Сөйтіп, хас деген сондай араб тілінде жер ашылды да жоғалды.
Қарун да жоғалды, денесі жоқ.
Жет салып қойған үйі де жоғалды.
Аллах оны алды.
Не болды жағдайы?
Сол кезде соны көрген кісілер, Қарунның байлығын үміттеніп, дұа қылып өздеріне сұрап атқан кісілер, ақылдары кіріп, Аллах нені қаласа соны істейді екен деген кейін түсінді.
Алхамдулилла, Аллах Таала оларға түсінуге мүмкіншілік дүниеде беріп қойды. Ал пенде бірақ оны бүгін түсініп тәуба қылып қалмаса, бізде ондай мүмкіншілік болмай қалуы мүмкін.
Сондықтан ешқашан пенде неғметін басқаға не қылмады деп, оны өзіне келіп жатқан неғметті ешқашан ешкімді себепші қылмау керек оған.
Осының себебімен болды әлде мен демесін.
Қанша күшті болса да, қанша бай болса да, мына байлық иесін айттық. Сондай бай болып тұрса да, оған ол байлығынан пайда болған жоқ, Аллах Таала оны алып қойды мен деген үшін. Дәл сондай күштіміз деп ойлаған басқа бір халық бар еді. Ол жайлы Аллах Таала Фуссилят сүресінде айтады. Олар өздерін сондай күшті сезінді. Ад қауымы. Құранда Аллах Таала айтады: "Фаамма аадун фастакбару фил арди бигайрил хақ ва қалу ман ашадду минна қувва авалам яру анна Аллаха аллази халақахум ашадду минхум қувва ва кану би аятина яджхадун фаарсална алейхим рихан сарсаран фи айямин нахисатин линузиқахум азабал хизи фил хаятид дунья вал азабул ахирати ахза ва хум ла юнсарун" дейді.
Ат қауымы тәкаппарлық қылды жер бетінде, олардың ақылары жоқ еді оған дейді.
Олардың тәкаппарлығы. Мен ашадду минна қувва деген сөздері. Бізден күшті кім бар дейді.
Олар шынында күштілер еді. Аллах оларға күш беріп қойған еді шынында. Құранда айтқандай, олар тастарды жарып, тауды жарып, өздеріне үй салушы еді.
Біз сияқты сабаннан әлде неден емес. Аркадың тасты жарат, тауды жарып тұрып, тауды сындырып, ішінен тесіп, соның ішінен өздеріне үй салатын кісілер еді, сондай күш иелері.
Аллах Таалаға сол күшті беріп қойған еді.
Сөйтіп тәкаппарлық қылды олар. Тәкаппарлық қылып тұрып, "Мен ашадду минна қувва" дейді. Бізден күшті кім бар дейді.
Аллах Таалаға айтып отыр: "Аулам ярау анна Аллаха аллази халақахум ашадду минхум қувва"
Оларды жаратқан Аллах олардан да күшті екенін олар көріп отқан жоқ па? Олар білмей ме?
Оларды сонда күшті қылып болған болса, оларды жаратқан одан да күшті біреу бар ғой. Аллах білмей ме олар оны?
Ва кану би аятина яджхадун. Біздің аяттарымызға олар қарсы шықты дейді. Қабылдамады Аллахтың аяттарын.
Сөйтіп бағана күштілерге Аллах Таала не жіберді?
Жел жіберді.
Фа арсална алейхим рихан сарсаран дейді. Сонда бір күшті жел жіберді Аллах Таала. Фи айямин нахисатин. Бақытсыз күндер болды олар үшін. Сонда бір қиын күндер болды. Сол күндерде Аллах Таала оларға жел жіберді дейді.
Линузиқахум азабал хизи фи хаяти дунья. Дүниеде оларға қорлық азабын дәмін татыңдар дейді.
Оларға дүниеде қорлық берді Аллах Таала. Сонда дәмін татыңдар азапты.
Сонда бір күшті жел келді. Оларды дейді, сондай аспанға көтеріп тұрып, бәрін бастарымен жерге лақтырды.
Сонда бағана "Мен ашадду минна қувва" деген бізден күшті кім бар дейтін сонда бір күшті халық
жел оларды көтеріп тұрып бастарымен жерге ұрды.
Сөйтіп мойындары үзіліп кетті олардың.
Мана күштілердің. Тәфсир ғалымдары айтқандай, сонда күшті жел келіп тұрған кезде оларды көтеріп тұрып жерге тастап, бастары бір жаққа ұшты, денелері басқа жаққа дейді.
Күш иелері. Сонда күшті келген кезде оларға әншейін денелері қалып қойды да, бастары ұшып кетті.
Пальма ағашының жоғары жағы сынып түсіп қалған сияқты болып.
Қайда олардың күші?
Аллах Таала айтып отыр, біз оларға сондай бақытсыз күндер қылып жел жібердік, азаптың, қорлық азабын дәмін татсын деп олар дейді.
Бұл дүниедегі жазалар олардың.
Дүниеде алған, Аллахтың әміріне қарсы шыққан алған азаптар олардың.
"Уала азабул ахирати ахза" дейді.
Ал
ahirettің азабы одан да күшті болады, бұнан да көбірек қорлық болады оларға. Вахум ла юнсарун, оларға ешкім көмектеспейді. Олар жеңіске жетпейді. Жеңіске жетушілер кімдер? Тозақтан құтылып жәннатқа кірушілер. Фаман зухзиха анин нар ва удхила аль-джанна фақат фаз. Кім тозақтан алыстатылып жәннатқа кіргізілетін болса, ол жеңіске жетті дейді. Ахиреттің жеңісі сол. Ал мына кісілер вахум ла юнсарун. Олар жеңіске жетпейді. Оларға ешқандай жеңіс жоқ. Ешкім көмекші болмайды оларға. Сонда бір жағдай. Сондықтан пенде қандай жағдайда болмасын, қандай қиыншылыққа түспесін, бәрінде Аллаһтың қалауымен болғанын білсін. Қандай бір жеңілдік келсе де оларға Аллаһ Тааланың нығмет екенін білу керек. Аллаһ Таала сыйлығын берді оларға. Алхамдулилла, Раббысына шүкір қылу керек. Талай аяттар, хадистер осыны баяндайды. Біздің қайнар көзіміз, дінімізді ұстанатын негізіміз Құран мен хадис болатын болса, бауырлар, оқиық. Қарайық. Раббымыз қанша түрлі нығмет жаратқан, қанша түрлі жолдармен оны бізге жеткізіп отыр. Жалғыз өзі ғана шүкірге лайық екенін білейік. Ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха дейді ғой. Егер Аллаһтың нығметтерін санайтын болсаң, оның санына жетпейсің деді ма? Осы нығметтердің бәрін жалғыз өзіне қайтарайық. Қандай қиыншылық келсе де, Аллаһтың қалауымен келді, иншалла артында нығмет бар екенін білейік. Қандай жеңілдік келсе, алхамдулилла, Раббымның қалауы, Раббымның нығметі деп қуанайық оған. Кім шынында қуанып оны дұрыс қабылдаса, оған алхамдулилла сыйлық бар. Ал кім оны мен дейтін болса, тәкаппарлық қылып, әлде басқа біреуге неғылатын болса, Аллаһқа серік қосты. Оның жағдайы қиын. Талай хадистерде дедік, ол нәрсе баяндалған. Өткен сабақтарымызда үлкеншіліктің түрлерін айтып өткен едік. Одан кейін бүгінгі сабақтарымызда иншалла кейбір амалдар деп айттық. Олар ниетке қарап кейбірде үлкен шірк болады, әлде кіші шірк болады. Егер пенде оны өзі істейді, осының өзі себепші болады деп не қылатын болса, жақсылығы осының өзінен келеді, әлде жамандықты өзі қайтарады деген ойға барса, ол куфр дедік. Ал енді оны тек қана себеп қылғысы келіп жатқан болса, Аллаһ Таала оны жақсылыққа себеп қылып қойды, әлде жамандықтың қайтуына себеп қылып қойды деген ойға барса, ол кіші шірк болды. Екеуінен де аман болуымыз керек. Иншалла келесі сабақтарымыз енді кіші шірк. Кіші шірк дегеніміз өткен сабақта айтқан едік. Ол күнә болған нәрселер. Ол кісіні кіші шірк деп алғанымызбен, ол адамды ислам дінінен шығармайды. Керісінше күнәһар болып Аллаһтың алдында жаза алады. Иншалла Аллаһ Таала бәріміз ақиқат тыңдап, ақиқатқа ерушілерден қылсын иншалла. Субханакаллаһумма бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва нәтубу илейк. Ассаламу алейкум.